Meklējot uzrunājošu materiālu, Rīgas Krievu teātra izrādē Inters Rešetins izlasījis tuvu 20 lugām, līdz kā precīzu trāpījumu tieši šodienas sajūtā atklājas franču dramaturga Sebastiana Thierry lugu Momo. Pie tam tā ir pateicīgs materiāls, lai veidotu daudzslāņainu iestudējumu un savienotu kopā vairākus žanrus. Inters Rešetins pats to raksturo kā absurdi komisku traģēdiju.
Absurds ir tipiska šodienas sajūta, jo pirmkārt mēs visi esam ļoti noguruši un arī sabijušies no tās pandēmijas. Un tieši tāpēc Sebastiana Thierry lugu Momo, kurai es piekabināju klāt trīs izsaukumzīmes, saskaņojot to ar autoru. Šis ir tāds kliedziens šodienas sajūta. Protams, ka mēs meklējam daudz humora, daudz viegluma, jo ir jārunā viegli par būtisko, un tad mēs nonākam pie tās traģēdijas. Bet faktiski šī ir tāda absurd komiska, uzsvaru likšu uz vārdu traģēdija. Ja?
Lugas pamatstāsts sākas pavisam ikdienišķi. Kāds precēts pāris Andre un Loransa iepērkas lielveikalā. Viņu iepirkumu ratiņos jau salikts gandrīz viss iepirkumu saraksts, līdz pēkšņi uzrodas kāds cilvēks un ieliek tur, ko neparedzētu. Ar to arī sākas spraigu notikumu virkne, kas spilgti atklāja mūsdienu cilvēka vērtību skalu un attiecības ar līdzcilvēkiem arī pašiem tuvākajiem. Pamatstāstu risinot, Inters Rešetins to paspilktinājis ar plašāku kontekstu un papildu stēliem, kas ir četri mirušie ģēniji – Bachs, Freids, Einšteins un Darvins. Arī šo ideju akceptējas lugas autors, taču aizliedzas lugai rakstīt klāt jaunus tekstus, tāpēc ģēniji komunicēs caur mēmēm un GIF formātu. Izrādē kopumā būs daudz saspēles ar tehnoloģijām.
Man ir ļoti, ļoti interesanti strādāt ar aktieriem, meklēt paralēlos. Nu, tie, kas ir mācījušies semiotiku, jā, sapratīs tos kodus. Bet tā kopējā izrādes tēma ir, kur mēs ejam kā civilizācija, kur mēs ejam kā cilvēki, kā nācijas, kur mēs attīstāmies. Jā. Vai tikai nenotiek šo vērtību maiņa un nu, ir ļoti, ļoti daudz tēma, kurus mēs risinām. Mums ir nenormāls piesārņojums, globālā sasilšana, mums ir katastrofas, mums ir terorisms. Tad tas liberālisms tiek šobrīd uzspiests tik ļoti un vēl blakus mums tie agresori dzīvo un šī tēma virmo gaisā, šī Covid tēma, nāves tēma. Jā. Nu, ļoti, ļoti daudz tēma, bet tas viss iedod to sajūtu, lai risinātu tēmu, kur mēs dodamies. Jā. Un tāpēc ir šīs trīs izsaukuma zīmes. Jā.
Izrāda apzināti tik spēlēta spilgti izkāpinātā emocionālā tonalitātē, kas ir labi atbilstoši arī Rīgas Krievu teātra aktieru temperamentam.
Ja mēs spēlējam komēdiju, tad mēs tiešām spēlējam komēdiju. Ja mēs ciešam, tad mēs pa īstam ciešam. Un strādājot šajā teātrī, Krievu aktieri ir ļoti, ļoti temperamentīgi, emocionāli un viņam tik ļoti patīk strādāt, nu, ciest, ja, un emocijas, tā kā es drīzāk ņemu visu laiku nost, mazāk, bet viņi to tik ļoti. Nu, katrā ziņā kontaktu mēs esam ļoti labi atraduši, un viņi ir noticējuši man.
Freidu izrādē atveidos Rodions Kuzmins, Darvinu Olga Ņikuļina, Einšteinu Anatolijs Fečins, bet Bahu Dmitrijs Palēs. Attālinātā saziņā žurnālistiem Dmitrijs Palēs uz jautājumu, ko izrādē simbolizē Bachs, atbildēja ar Brodska vārdiem, kurš teica, ka katrā cilvēkā ir dievs un katrā mūzikā ir Bachs.
Bach, na mūs vzgrād, даже я не говорю, что человек, это то явление, которое как бы наполняет все смыслом, высшим смыслом, и самое главное, которое в наше время дает надежду.
Dmitrijs Palēs uzsvēra, ka Bachs izrādē simbolizēs parādību, kas visu piepilda ar augstāku jēgu un kas pats galvenais mūsu laikos dod cerību. Aktrise Tatjana Lukašenkova savukārt atveidos visaptverošu sievietes tēlu, kuras galvenā misija ir dāvāt mīlestību.
Жизнь без любви есть величайший грех. За это небо нас безжалостно карает. То есть я такой персонаж, Интер называет меня моя любовь, и
Kā uzsver aktrise, dzīve bez mīlestības ir lielākais grēks, par to debesis mūs nežēlīgi soda, un viņas atveidotais personāžs iemiesos mīlestību, kas kopumā ir visas izrādes saistviela.
Vai mazliet var atšifrēt, kas ir Momo?
Momo. Tagad jādomā. Nu labi, es atklāšu, tā ir māte. Par to arī šis stāsts ir. Puisis, kas meklē ģimeni, kas meklē mīlestību, cik pareizi, cik nepareizi. Nu, jāatceras, ka šis tomēr ir absurds, bet nu, jā, šis stāsts vairāk ir mīlestība apliecinošs, nestoties uz tiem uzstādījumiem, ko nu, mēs tur esam ar komandu izdomājuši. Jā, jā, bez mīlestības šajā pasaulē nu, daudz kas notiek atžgārnie. Jā, mīlestības klātesamība. Bez mīlestības es neradu nevienu darbu, jo citādi jau nav jēga, ir jābūt tai saistielē, tai ķīmijai.
Intera Rešetina iestudējuma Momo pirmizrāde Rīgas Krievu teātrī būs skatāma 18. februārī. Baiba Kušče, Latvijas radio.